waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya kan waa'ee ummata Oromoo har'aa lalistuu Toofiq jedhamti. Lalistuun shamarree ganna 23ti. Diqqeennaanuu waa barreessuu jalqabdi. Gaaf ganni kiyya shanii akaakuu kiyya jala taa'een durii durii seenaaf eenyummaa kiyya barachaan turee jette. Kitaaba shan barreessite fiilmillee barreessutti jirti. Kitaabisii keessaa tokko imala jireenyaa jedha. Imala ummati Oromoo godina garaagaraa irraa nama 50 ta'u gama gamaan walitti dhufee waan hedduu keessa darbaa waliin yaa'u seenaa dhugaaf asoosoma qaba. Soraatu asiin dura gaafisiin kitaabisii eebbisiisuu Finfinnee deemtee turte dubbise kutaan duraa kunoo sora.
Nama maatan dubbisuu jiru kun lalistuu Toofiqiiti. Baakkoo agirikaalcheral kolleejii yookaan immoo kolleejii qonna baakkooti. Barnoota saayinsii biqiltuutiin digiriin eebbifamte. Lalistuu guddoo si galateeffadha. Diqqeenna jalqabee waa barreessaa naan jette. Maantu akkas waa barreessiisi tolche?
Gaafuunis akkamiin illee gaafas akka yaadame baaquma beekaa. Gannuun gaafuun gara ganna sagalii akaakuun kuyibeetta waan keessa dabarsee aadaa waan akkanaa hanguddoo nattaasa. Waan kanis daltaa'ee waa barreeffadha. Achumaa wanni hon yoo namittiin fayyadamu hin dubbatu illee hangaasisu ta'uu warra kitaaba akkanaa han barreessa godhee kitaaba seenaa haa hiyyaa fayyadee waan akka kaartoonii limee wal tolee dhuunfaa hin naqa walitti babarreessa deeman gaafasiyyu. Wanni barreessan gaafasumaan seenti.
Seena barreessuu feetimoo taphaa hobla barreessuu feetimoo waan akkam babarreessuu feeti?
Hayyoo barreessuu feetimoo hedduu ani waanum seenaa fi aadaa wal qabate barreessuu feeti.
Kitaabota barreessiteeti nama eebbifte nama hedduulleen jaalatu kun imala jireenna jedha si wayaa aadaa hidhattee baadiyyaa keessiteette lafa dotii keessiteetta nama waa barreessuu jiru fakkaata duduuba horiitti mul'ata. Imali jireenya kun iyyuu maan jechuu imali jireenya jetteetiin jalqabde maaf mata dura kan kennitaaf kitaaba kanaa?
Dhibeen namaa tokko eegu guyyaa gara haadhaa keessa buutee waan hedduu kee dabarsitii jaalala jira jibba jira. Jireenya kan keessa yoo dhalate waan barumsaa seenuu jira hojii argachuu jira jaalalanii gosa fiitii qabu jira tabiyyaa qabu jira hasabaa qabu jira waan hedduu keessa nama humni jireenya kan keessa addunyaa kan gubbaa waan hedduu keessa himas gabaabumaan wanni ani mal jireenya dheefi oromiyaa kan keessa laf cufa heddeen kitaaba kun lafa oromoo kan lafti hin jirtu dabaree ammoo keenya dabara keenya fudhannee oromii aginagi guddaan iyyuu gara keenya kun keessa lafti boroon laf balloo jiraachuu keessa jira. Achi akka Tanzaaniyaa illee uummati keenya Tanzaaniyaa tuulee jira agachii mala kitaaba kun. Gara naannoo Garraayyaa Golloo kanaaf imal jireenya dheetti moggaa fi gabaabumatti.
Imal jireenya kan agarsiisuuf namatti fakkeenya fudhatte namummaan dhugaa faan yookaan ammoo yaadaan uumtee maqaatti kennitee fi barreessit faan nama gami kee jirka?
Namni irraa namni dhugaa karaa ta'ee hedduu kee jira ammoo dhugaa haas keessatti seenan isaallee waan dhugaa guddoo kee jiru. Shaalaqa jaatanii alii yookaan kumala jaatanii alii kee jira. Asii ammoo namni ilmaan ni barsiisu jira. Gan booranaatiin Dr. Leemman Leebanii jira. Dr. Deebanoo Diidaa gaazexeessa Daraaraa Galgaloo. Gan Harargeetiin Dr. Simfoolina Bilisummaa. Gan Wallaggaatiin Dr. Seenaaf Magarsaa. Amma gan Walloolleen Yoomi Tolaa. Akka funyisalee Oromoo Haasaa Tanzaaniyaa illee ni jirti. Namni gabaabumatti namni ka'ee jirkana karaatiriin namni ammoo maqaan nama harma ka'ee jira gara nama 49 oromiyuun guutuu.
Oromiyaa cufa heddeeme fuula cufaan bahuuf namni mul'ateen.
Dr. Leemman Leebanii Boranaa kan ta'u oromoo hedduu gara cufa waltiiti. Tanzaaniyaa Leembee Haraayyaa Leembaati.
Dr. Leemman eessa kaatee eessaan baate?
Dr. Leemman guyyaan guyyaa baay'ee jalqaba kitaabinu.
Harka qabda xiqqoo tokko na dubbisee iyyuu.
Yuunivarsiitiin Oromiyaa barattoota si eebbiste geggeessuuf qophii eebbaa jirti. Guyyaa keessaan gammachiisu malee jireenya waggaa jechuu keessa dabarsiti. Dhiiste deemuu fi barattoota baraatan maas. Haa ta'u malee umrii heerumtuu bakka barbaachisu tolte. Achi hin turu. Hiriyoota keetiin addaan baate deemuu dadhabduu illee uumaa tolchuu hin dandeenye. Jireenya kutaa garaa garaatu teessa. Kanaafuu eebbifamte gargar ba'uun dirqamtaa. Ijoollee kan keessaa midhaabduun intala Bagadaa namoota uffata gaa'onii gurraachaan bareedanii eebbifamuuf deeman keessa Leemman Leebanii tokko. Intala keessaaf gubbaan isillee bareedu. Furdoollee qalloollee ta'in ta'in ilgugurdoo yookaan ijigugurdoo qabdi. Rabbiin waan cufa guutee kenneef intala namaaf kabaja qabdudha. Guyyaan eebbisee intaltan tagammachuullee hagaddaallee itti ta'e. Barnoota isii xumurte garuu warri sii galuu fi uummata odoon baratiin isii barsiisan. tajaajiluu fi guddoo gammachuu garuu abbaan isii barnootiin barate jedhe gaafa bahee nyaatatti intal duraa yookaan diinatti ergee asuun tajaajilanii warri isii irraa fuudhee ammoo guyyaa isiin heebbifamtu tajaajilanii lubbuun addunyaa kan ergaachuu dhabuu isaatiin akka malee gaddisee booda.
Seenaa nam tokko agarsiisuu jirta leemma nam gaa seenaa barnoota isii fixatti kan ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbattan guyyaa kanaa. Namni si barsiise jaarsi kabajamaa jaalatamaa shaalaqa jaatanii lubbuun jiraachuu dhabuu isaatiin oduu guyyaa kanniin si argee fiibsila mufaliitu.
Amma ofiin dubbachuu jira.
Ofiin dubbatti.
Leemman asii kaatee garama dabarte.
Leemman arma kaatee guyyaa kanaan warri dhaadhiinsalaa yaa isii suni beektan dooktar Siintoliina Bilisummaa tun. Siintoliina Bilisummaa ta'uu waliin dirreedhaa gaggabbu'anii achi dirreedhaa warraa gara dirree booranaa dirree meeggatti marti. Suuraan keessa lafa Oromiyaa kan cufa keessa rakkoo bal'inni isiin gartallee ni jira. Karrayyuu gara Shawaa achi Arsii Gujii jiddumatti Oromiyaa dhibiin talaa Wallaggaa ta'a dooktar Seenaaf Magarsaatiin wal argu Oromiyaa kan cufa achi deebisistaamuu kan keessa gaafa marmaagalti karaa kan cufa keessa gaafa qaxxaamuuf sadeen toora kan cufa wal agarte sadiisu guyyaa eebbifamtee galu. Wal agartaana rakkoon isii ergeettallee ni jirti. Rakkoo si ergeettana nama Oromoo tuulamaa Hashawaatii fi nama jaartii Harargeessa dirree dawaa ta'u Oromoo ta qarqaarsa jira. Qarqaarsanaa wal argan. Achi deebi sarmumatti intala Oromoo ta Shawaa ta rakkatti arganii qarqaarsa wal argan. Achi deebi nyaatatti intala deebi ammallee intala Oromoo ta Wallaggaatiin nam booran intal booran deemuun jirtu wal argiti. Asumatti rakkoo wayii barbaadanii mucaa Oromoo Arsiitiin wal arganii hullee ni qarqaara. Artii akkasuma malee sidaamollee uummata kuush keessa haadan isiillee guddoo uummata Oromoo dhiyaattu warkallee ni wal arganii ni jira. Namni hullee war qarqaara. Artii aduun itti dhiite ammoo Gujii bulanii Gujii talleetti ammoo gurbaa Gujii nama doola jedhanii ijoolle kan qarqaara. Warri kun akkasii walitti dhuudhuufi.
Yaani nama gam ta'anii eegee warri yaa'u kun.
Warri yaakun amma gaa eegee Harargee haate guyyaa Harargee sanayyuu maanguddoolleen hedduu jira ammoo isiin gaafachii haatu namni Shawaa tokkoo fi namni Harargee tokkoon qarqaare warra kanachi marti isin dhiiste gaariyuu fi yaabbatte isiin garboorana qajeelte. Shashamallee gaariin dhaabbate haa wanyaatti buutu sa'aatii garsaafaa garsaa saddeeti nama Arsii tokkuma sagalee fi odeeffatti hin talii wallaggaalee nama Arsii keessatti. Namni amkaayi waliin deemu jiru gurba tolle achumatti waan warri qarqaare foorii buleedhani biraa deeman arsiillee intal booranaatiif ta'u wallaggaa kanaan wal qabate deemu jira. Gaarii kan keessa mucayiluu abbaa boorallee wal argan. Arma rakkoo wayii ergeettee kulleen hawaasa jala gore mucaan sidaamuun gargaare ha sidaamulleen achumatti hafe namni dhufe Gujii wal ga'e gurba Gujiitii fi gurba Gujii kanaan warra qarqaara duun achitti itti dhiite Oromoo ta'a. Dooktar Seenaaf Magarsaa kanaaf booran deema siileen karaatti argite rakkoon qaboonii yuusii geessatte fuute deemtee warra kan lameentan boorana waliin ba'e. Warra kan jalumaaf akara itti wal arganu malee.
Kanaafuu seenaan kun dheera. Harargee jalqabanii yaa dhaqanii tarmaan ba'anii lafa Oromiyaa cufa hedda biraniitti itti goranitti nagaa fuudhanitti ol odeeffatanitti.
Adu akkanumaa yaa'u jiran
booranaan ba'anii booran keessallee hin dabran fakkaate Tanzaaniyaa, Keeniyaa kan cufa.
Booran keessa akkas. Ta'a wallaggaatullee fuula hojii fuulaan hojii isii hospitaala moo yaleeti artiitti amma dooktar Deebanuu namni shaalaqa jaatanii isii waliin barsiise akka isaatu dooktar Deebanuu fi dooktar Seenaa fi yoo Jimmaa waliin baratanii warri haan achumatti hojii hafe isiin ammoo hojiin jiru isiite waan beekta boomboorana kan irratti hojjette waanum kanaaf East African Pastoralistii haate waan kanaaf deemtamu achii namni Finfinnee dhufu walloo wal agartee. Nairoobiyaani booran keenya hancuffee qaxxaamuran deemanii gosmasaayi kanallee waliin arganii waan dukkee jira asirratti kukkuyyuu jiran malee hospitaala gaamboo keenya dooktar Karangee kiraayitu jedhani booranaa walitti dhufe.
Hancuftii seenaa walitti naqatee jireenya walitti dabalatee yaa'u jiru adii kun yaa'u ma jiru.
Jireenya walitti naqatee imal jireenya jedhanam jireenya kunini yookaan hojii walitti nam fida kaan barumsa walitti fida kaan jaalatee wal fuudha walitti dhufa kaan jaalal gosaati wal qarqaara walitti dhufa.
Imal jireenya jettee kanaaf imal jireenya baabtee seenaa gumii yaa'u jiru gumii walii yaa'u jiru jireenya walitti naqatee yaa'u jiru.
Gumii balloo walii yaa'ee.
Maan keessa agarsiisuu feetate namni yookaan cufu barreessitu.
Wanni guddoon jira tokkummaa.
Tokkummaatan agarsiisuu jirti. Lansa kan aga guddaan namni kitaaba kan keessatti dubbise iyyuu irraa beeku fa danda'a kitaaba kan keessatti imali jireenya kun aga guddaan kuma atamma jechuu jirtu kun seenaa tokko gumiitti seenaa walitti naqatee tokkummaaf waliin yaa'u jira gumiin waliin yaa'u jira maanfaa keessa jiru akkana.
aga jira seena jira qabso jira jalala jira jalalti tulayyo jalalin jara rumman urumotu wal jalatti wal futu ke jira harumada sinetu idolen tun taqira fokko qabta harumada tinakada urumotu wal achi barnotin jira dinetin jirti guddisi daima jira gaba umata kan wal karkara kun bufa gono falen jirti
shalaka jatani alifa na makana hanfa ke sabarre sidde megabasi wan jatani man jette barre sidde
kumala jatani ali botoromo de mare mare wanumta deviamale dole shanen tan wan guddole ta bachala kajatani gaba umasena nisahan wan yon barre sanin le kai sabanuni nam kusa fkenni tagi sabralleti namine kutto jalata
kitabu kan ke gababu matti o yulalle jiren gosto ko jiren ummati to ko khaya o agar sisu jira kitabi shanan lafjiru hawa mali dubate
tokko alameso pinesa fi nam jiddu anjira duriduri lena ta umale duriduri duri lafjir sada barto dontane akum binesi dubato binesi khan ta sana moli
binesi sana moli nasa
binesi sana tuhuma binesi sana tuhuma rakko namatu vika binesi sana dubata tarif nam jiddu wanyam binesi honi binesi hulen tarin binesi kara borani argille hisa tarirani tarisana tam ukubeti tarin guddu oljara tikirestene korsi kiresa neger dabre nara ukubu jertete irsi tarirana habo kamera anfage na udaka wada wato arkiti arra binesi isa sanki indubba tete ufte akigari hai ketani maal hospital barbaadde arga chundan dena kaum nama vitti
kun kitab lammeso khasadeso
amu kitabi ankarawe ta barre seyu ofun darbini fi dabarteni oromia kuta afuri of kesa ache rakin guddo jira rakibi warum san jira rakin jirena edu yumake kudda ake
khadibina
mo sina ha huya tinda hinina timannan kuta kani wan gafas barre sate irali record gode lafkaye
kuta shan gafir
te barre ega kota sheni gafa nya ha wo yaba record koche jala leberre akan ibi na mwani gubbi taima akmale nam gamati haje kuma da romon ibi len kabdu ta gimanya futti uratinya ta ba waralle yedo jolle ngole fatte de gafa woni jolle wal kaba ta haborani jolle ta uma woni gudon borani barki jolle agamke
me filmi de filmi shan la fakaba je te film manfa shanan
Debi gafif kanaf kan nefbron torbe walitti debina shamarre la listu tofik heddu galatefanna.